Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne
ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je
misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Ovogodišnji 18. susreti filozofa u Sremskim Karlovcima bili su posvećeni starom, ali ne i zastarelom teorijskom zadatku osvetljavanja odnosa vere i znanja, religije i filozofskog mišljenja. Naš istorijski trenutak mnogi su skloni da nazovu postsekularnim, svi ozbiljni savremeni filozofi posvetili su pažnju kraju tradicionalnog oblika prosvetiteljskog podvajanja verskog i filozofskog elementa duha. Filozofija kulture, etika i politika sve više se sagledavaju u kontekstu pitanja o svetosti i odgovornosti. O teorijskom prepletu ili sučeljavanju vere i znanja u tokovima moderne i postmoderne filozofije, ovoga jutra razgovaramo sa filozofima Nenadom Dakovićem i Brankom Romčevićem. Na ovogodišnjem redovnom skupu Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima bilo je reči o starom teorijskom problemu odnosa vera i znanja. Autori različitih orijentacija iznosili su svoja gledišta na ovu iznova aktualnu temu. Najprije bih vas pitala kakvi su vaši opšti utisci o radu skupa i u kakvoj atmosferi su protekle diskusije i razmena raznolikih stavova?
Pa moji utisci idu otprilike u dve neke bazične struje. S jedne strane, bilo je zaista dobro što smo ove godine po prvi put bili nekako svi zajedno, što nije bila odvojena takozvana analitička sekcija. Svi smo nastupali na main stage-u, svi skupa, i mislim da je to dosta dobro, da nemamo nikakvu izolaciju, već da svi znamo prosto šta radimo, odnosno da svi znaju šta rade oni drugi. S druge strane, kao što znate, Sremski Karlovci su vinarski kraj i proizvodnja vina je tamo jedna od dominantnih produkcijnih delatnosti, tako da može se reći da je naša filozofska zajednica bila s te strane pod jednom vrstom izazova i uspevajući da i pored tog izazova zadrži visok nivo lucidnosti, mislim da to spada također u jednu vrstu postignuća koja ne bi trebalo da ostanu sasvim zanemarena.
Ja sam svoje utiske rekao u generalnoj debati. Lepo je da su analitičari konačno skupili hrabrost da ne beže u to svoje izdvajanje i separaciju. Imam utisak da je bilo odviše spontano. Znači, mislim da je bilo prvo višak učesnika, da sam ja bio u nekom organizacionom odboru, neki prosto ne bi dobili reč. Ali pošto nekakva selekcija nije obeležje tih skupova, onda toga nije bilo. To je prvo. Zatim je bilo potrebno smanjiti broj učesnika. Tako da je to podsjećalo na nekakav festival zabavne muzike. Smenjuju se pevači i, da kažem, pevaljke i posle toga aplauz ili zviždanje. Ali u celini gledano mislim da je osnovni kvalitet tog skupa bila različitost stanovišta. Dakle, ono što sam tamo rekao, izašli smo iz marksističkog internata i kad izađete iz internata posle toliko decenija, onda to izgleda interesantno. Možda bi ipak trebalo uložiti nekakav napor da se to organizuje sa manje učesnika, sa nekom selekcijom, jer bismo onda imali nekakav pravi dijalog o ovoj temi. Eto to.
Gospodine Dakoviću, vi ste se u svom izlaganju na filozofskim susretima posebno pozabavili Deridinim tekstom Vera i znanje, koji nosi karakterističan podnaslov Vek i oproštaj. Kako Derida posmatra ovu složenu, istorijski opterećenu i ne samo razumljivu relaciju između onoga što bismo nazvali znanjem, filozofijom, teorijom s jedne strane i vere, odnosno religijskog iskustva s druge strane?
Da, ja sam to uradio zato što mi je Deridino stanovište blisko u teorijskom smislu. I zato što tu ima nekoliko interesantnih ideja, iako je to kratak tekst koji je vredilo izdvojiti, to je recimo ova ideja o, kako sam ja to ovdje rekao, neočekivano na jednom mjestu Jacques Derrida se ipak zalaže zato da je potrebno sačuvati izvesnu vedrinu u ovim pitanjima. To je bilo, to pokazuje da je Derrida uvek na izvestan način ima taj svoj pomak od, kako bih rekao, od filozofske tradicije, preterane filozofske ozbiljnosti, a onda on recimo postavlja i pitanje ko misli apstraktno ili recimo spasiti se ko može, i onda pokušava taj prelaz od ove filozofske apstrakcije prema ovom pitanju spasenja, i to tako što ta velika tema o Bogu i o mjestu prelaza iz religije u religare, dakle vera u dolazak drugog, upućuje na to da je Deridina rasprava u stvari promišljena kao jezički obrt. Pošto se ovdje, i to je ono što je karakteristično za njegov pristup, pitanje religije određuje kao pitanje o jeziku, a ne o Bogu. I to onda se u zaključku eksplicira tako da je to pitanje prelaza iz religije u religare u stvari pitanje o odgovornosti koje, kako on kaže, umrla u logorima, i ta njegova stvar ili ideja se zaključuje tako što je taj prelaz iz religije u religare u stvari sam odnos prema drugom. To pokazuje da je taj tekst, odnosno to izlaganje koje on imao na Kapriju, a vi znate da postoji ona vrlo zanimljiva televizijska serija, krimi serija upravo na Kapriju, i da dakle tu on ponovo jeli insistira na ovaj Heidegger je njegov imago, to je on sam jednom izjavio, jer je Heidegger napisao da je otkrivenost izbornija od otkrovenja ili svetog. I to se završava, dakle, cijela ova njegova stvar je izuzetno zanimljiva, se završava pitanjem, a šta ako je religija ostala neprevodiva? Događaj u budućnosti se već desio, piše ovdje Jacques Derrida, obećanje se obećava, ono je već obećano, eto zakletve vere i dakle odgovora, religijo bi trebalo tu da započne, jedna religija posle religije, bez Boga, bez vere i bez znanja.
Profesora Romčeviću, vi ste se također osvrnuli na ovaj post-Cenderinin tekst i to u kontekstu postsekularnog mišljenja koje je ovaj filozof u knjizi pokušao da pokrene i ispita. Šta je u stvari postsekularno mišljenje? Koji su njegovi glavni pokretači, izvori, dometi?
Pa, pravo govoreći, ovaj Derridin tekst o kome sad govorim i koji se nekako kao da se sam nametnuo, da o njemu govorimo pre svega, daleko od toga da bi bio Derridin prvi ili jedini rad na ovu temu. Derrida je jedan od retkih filozofa 20. veka koji su, da kažem, otvoreno dolazili sa ove neke uslovno rečeno ateističke strane. Ne radi se tu toliko o ličnom izjašnjavanju o veri ili ne veri u Boga, već u jednom programu čitanja metafizičke tradicije, čitanja metafizike kao ontoteologije i u tom smislu kritike ili dekonstrukcije ontoteologije. Log je dakle jedan od retkih koji je sa te strane dolazio, a da je relativno rano počeo da uključuje i tekstove iz ove druge tradicije u svoj rad. I to bez toliko jasnog nekog vrednostnog opredeljivanja, bez govora o tome ja prihvatam religiozne tekstove kao nužne ili kao vredne, već naprosto kao relevantne, kao tekstove unutar kojih se događa nešto što ne bi smjelo da se zaobiđe. Hteli mi da budemo vernici ili ne, ti tekstovi nešto sa sobom nose. Tako da dobri poznavalci Derridinog dela znaju između ostalog da su neki od njegovih prvih tekstova u jednoj vrsti poigravanja ili persiflaže, ako hoćete, potpisivani čak bili kao sa Rab Derisa. Dakle, tako se potpisao, recimo u jednom tekstu koji je uključen u knjigu 67. pisanje i razlika. Ono što je jako važno, kao neka druga stavka u Derridinom radu vezano za pitanja vere ili religije, jeste tekst iz 80. koji nismo pominjali niti u Karlovcima, a naravno ni danas ovde, o apokaliptičkom tonu usvojenom nedavno u filozofiji. Zašto je taj tekst značajan i zašto on otvara mnoga vrata za kasnije tematizacije ovog odnosa? Zato što se u njemu, koliko ja znam, po prvi put javlja ideja da bi moglo da se razvidi da li nešto što nam dolazi iz religioznih tekstova, takozvanih svetih tekstova, predstavlja određenu fundamentalnu strukturu koja se može identifikovati u drugim tipovima diskursa. Dakle, u tom tekstu koji je, kažem, iz 80. dakle, iz dalekih 1980. kada niko nije takve kombinacije pravio, a da se nije već prethodno profilisao kao religiozni mislilac, teolog i slično, dakle, neko ko nije nosio taj profil uglavnom nije čitao te tekstu i njima se bavio. Dakle, Derrida je uzapak se pozabavio otkrivenjem Jovanovim ili ti apokalipsom. I naše otprilike sljedeće, da manje više celokupna moderna filozofija, počeo od Kanta, preuzima jedan obrazac koji se ovde, tako reći, po prvi put pojavio ili po prvi put obnarodovao u Apokalipsi, odnosno otkrivenju Jovanovom, da se najavljuje kraj jednog tipa diskursa, samo Kant okončava jedan tip metafizike i otvaraju se neka vrata za neku drugu svetlu perspektivu, za neki novi početak. To je upravo apokaliptička struktura. To zatičemo ne samo kod Kanta, koji okončava s jednim tipom metafizike i smatra da započinje nešto novo, već je to onda krenulo kao trend, pa se okončavala umetnost, da bi se otpočelo nešto novo na njenim ruševinama, pa se okončavala metafizika u ko zna koliko navrata, pa sama filozofija, pa kapital, da bi se na kraju okončavali i autor, i čovek, u mislijacima, kod mislijaca koji su deridi bili formacijski, kako god hoćete, bliski, kako su recimo Roland Barthes ili Michel Foucault, koji također vidimo taj apokaliptički moment okončanja nečeg starog, smrt čoveka, da bi onda, kako Foucault kaže, zablistalo bivstvovanje jezika na horizontu i slično. Dakle, kažem, Derrida je tu još 80. krenuo u te analize koje su obuhvatale i nešto od ove druge strane filozofiji, navodno potpuno strane, nebliske. Da bi se onda u ovom tekstu o kome govorimo, Vera i znanje, čiji podnaslov uzgred nije Veki opršte, i to je naslov drugog teksta koji je priključen ovome, malo otvorenije pozabavio pitanje vere, strukture onog verskog kao nečega što deluje kroz sam diskurs. Ali što je zanimljivo, ne toliko na planu diskurs analize, koliko na planu analize nečega što bismo uslovno ili pod navodnicima mogli zvati duhom vremena. Derrida naime nalazi da razlika između znati i znati činiti, odnosno razlika između savoir i savoir faire, koja sve više narasta i ta diskrepancija sve veća i veća u novije vreme, dolazi do toga da se zapravo znanje u novije doba sve više redukuje na ovo znati činiti, znati kako neka stvar funkcioniše, kako to štima, kako to radi, a da zapravo niko od nas nema pojma šta to zapravo jeste. Svi mi znamo kako funkcioniše ova neka naprava poput laptopa ili nekog softvera, ali mi zapravo nemamo pojma da nas to već u sledećem trenutku neće potpuno izneveriti. Tako da smo, kaže on, svi mi oslonjeni, a okruženi smo raznoraznim igračkama tog tipa, i ne da smo okruženi njima, nego naš život je, se odvija kroz njih, da smo tu oslonjeni samo na poznavanje upotrebe i znajući samo upotrebu, da zapravo ako neka stvar zariba u svetu tehnike, koji je naš svet, mi nemamo pomoći, tu smo potpuno bespomoćni, a nemajući svest o tome zapravo postupamo premošćujući vlastito neznanje ili ambis neznanja, ničim drugim doverom, analognom, ako ne identičnom, onoj veri kako vernik ispoljava kada se obraća Bogu ili kada veruje da će naprosto sve ispasti dobro, jer će neka intervencija od ozgo urediti stvari na takav način.
Gospodine Dakoviću, vi ste se između ostalog u predavanju nadovezali na Kantovo učenje o religiji u granicama čistog uma. Kakav je značaj te doktrina u današnjem vremenu i kako bi Kant odgovorio na taj izazov postsekularizma? Šta bi njegova varijanta prosvetiteljske misli mogla da doprinese savremenoj filozofije religije?
Da, to je, da kažem, to je ozbiljno pitanje koje nas vraća na taj Kantov koncept religije, mada je po mom mišljenju Kant u stvari bio agnostik. On je bio u stvari agnostik, kao što je Hegel bio protestant ili bar sklon protestantizmu. Ali kad su u pitanju filozofi, onda ti, kako bih rekao, religijski koncepti nikada nisu sasvim čisti. Religija je, po mom mišljenju, sada mislim naravno na Kantovo stanovište, fenomen koji nije čist i koji zapravo ispada iz tog koncepta, tog njegovog kritičkog koncepta čistoga uma. Tako da je ta njegova taj koncept religije u granicama čistog uma u stvari jedan isključivo teorijski koncept koji je trebao da odgovori na zahteve sistema. Dakle, to je sistem u kome te Kantove tri kritike treba da ostanu kompatibilne. I koliko se sećam, religija je prema Kantu zapravo nešto što je tu zajedno sa ovom moći suđenja, odnosno sa Bildungskraftom, nešto što stoji na samim granicama sistema. Znači, tako da nema, po mom mišljenju, jasnog odgovora da li je uopšte moguće, to je bilo u stvari njegovo osnovno pitanje, da li je uopšte moguća religija u granicama čistog uma. Dakle, da li je moguća neka vrsta religioznih transcendentala ili transcendentalnog pristupa religiji. Ali mislim da je za svrhu ovog razgovora i za slušalce koji ne moraju da poznaju Kantovo učenje, jednostavnije da zapravo jednostavnije insistirati na tome da je prema Kantu, kao u ostalom i u ovom kratkom osvrtu na poziciju Jacques Derride, religija u stvari podređena jednom moralnom imperativu. Dakle, Kant je bio moralist, i to vrlo rigidni moralist, a religija je bila zapravo, kako bih rekao, neka vrsta slike tog njegovog moralizma. Dakle, religiozni čovjek prema Kantu mora da ostane u granicama čistog uma i da taj svoj svoju religioznu veru podredi zahtjevima čistog uma, pošto um jedini obezbeđuje ovaj osnovni moralni interes koji je prema Kantovom mišljenju bio primaran.
Profesor Romčeviću, kada je reč o odnosu vere i znanja u kontekstu moderne, neizbežna stavka je svakako Hegelova filozofija. U kakvom odnosu stoji Hegelovo prisvajanje religije za stvar filozofije i Kantova koncepcija umne vere? Koje su sličnosti i razlike ta dva projekta i da li se uopšte može govoriti o aktuelnosti Hegelovih ideja o religiji u našem vremenu?
Znate kako, sad oko aktuelnosti bilo kojih ideja je, to je mislim uvek zanimljivo pitanje, ali hajde iznesem jedan opšti stav, barem moj opšti stav. Nema ničeg što bi bilo toliko neaktualno ili toliko konačno neaktualno da ne bismo mogli o tome govoriti, ako u filozofiji našeg vremena postoji, da kažemo, neka dominantna pozicija, onda je to mislim ta. Dakle, danas govorimo o svemu. Sve je aktuelno, sve se dešava, nema ničeg što ćemo smatrati konačno završenim. Sve je sklono nekom preispitivanju. Te utoliko, mislim da ne možemo reći da je Hegel neaktuelan, pa čak ni Kant. Sad zašto kažem čak ni Kant? Zato što kod Kanta, a naročito po Hegelu, uključivanje vere ili religije u nekom trenutku jeste određena vrsta majstorstva, da se, kako da kažem, sanira određena šteta koja je izvornim stavom postignuta. Kao što znate, Hegel zamera to i Kantu, ali i drugim filozofijama koje su išle na talasu prosvetiteljstva ili prosvetiteljskog uma, to što su se odrekle apsoluta, odrekao su se po njemu razmatranja apsoluta, odnosno smestile su ga u neku drugu, u neku drugu pregradu. Nije to više stvar saznanja, već je to pitanje nekog drugog odnosa. Dobro, danas bi mogao Kant da odgovori, recimo, osvežen Lyotarovskom terminologijom, da Hegel nije razumeo poentu cele priče, da se radilo o tome da se prostor mišljenja na neki način oslobodi prinude da deluje samo u saznajnom režimu, da možemo imati i druge rečenične režime osim saznajnih, pa recimo ono što bi Lyotard rekao oko Kanta, i to je ono što definitivno druga Kantova kritika otvara kao jednu mogućnost, dakle da saznanje nije ono što uspeva da u sebe usisa svo mišljenje i da ga u sebe priveže, dakle možemo misliti, a da se ne bavimo isključivo saznanjem, to bi onda i u kontekstu ove naše teme, teme ovog skupa, znači da možemo misliti, možda recimo i verovati, a da to i dalje bude mišljenja, iako nije saznanje, na primer. Pa mislim, Hegelova koncepcija je zanimljiva na kraju krajeva, zbog čega? Kada vi pogledate njegov dovršeni sistem, onako kako je prikazan u enciklopediji, pa kada završite one najprečnije poslove, kada postignete državu, fiksirali ste zakone, fiksirali ste ustav, imate svojinske odnose uređene, sve ste to završili, šta vam potom ostaje? Ostaje vam, naravno, sve na apsolutnog duha, ali šta ćete tu raditi? Pa bavit ćete se umetnošću, religijom i filozofijom. To je, recimo, zanimljiv moment. Zanimljiv je zato što je pomalo, da kažem, nostalgičan. Znate, to je određen pogled na Grke, grčko doba, ja bar tako to volim, želim da shvatim, pogled recimo na Aristotela, kada se bavite filozofijom kod Aristotela, kada ste sve namirili, kada vam ostaje dokolica, tako da, iako Hegel svakako nije na to mislio, ali određena, da kažem, replika samog kostura postavke, mislim da bi mogla da se utvrdi u tom stavu. Ono što je u stvari Hegelova, kažem, ozbiljnija, grublja, da kažem, drastičnija opaska vezana za Kanta, jeste da ako prosvetiteljski um se bori protiv religije i ako se bori tako što je shvata kao neku vrstu konkurenta na terenu proverljivih empirijskih istina, pa dobro, nećemo imati problema da tu pobije religiju. Lako će se pokazati da nemamo nikakvih empirijskih razloga da verujemo da je istina ono što religija tvrdi da jeste istina, ali cena će biti visoka, onda ćemo zahtevati od filozofije da se kreće isključivo u domenu empirijski proverljivih istina, apsolut ćemo ostaviti po strani, a u nekom trenutku će isti taj apsolut početi da aficira filozofiju, da je dira, da je izaziva, da je provocira, i šta će se onda desiti, kaže Hegel, pa onda će filozofija, budući da se apsoluta odrekla, biti u situaciji da se opet podredi apsolutu, i to apsolutu koji nije sama promislila, i opet će postati u narednom trenutku ono što je bilo i pre toga, sluškinja vere. Tako da bi po njemu bilo opasno da filozofija zadugo ostavi apsolut, i to upravo, ako hoćete, religijski prepariran apsolut izvan vlastitog razmatranja. Dakle, ona mora početi da se bavi time, upravo da ne bi da ne bi došla pod udar svega toga i da ne bi bila iznova potčinjena religiji.
Gospodine Dakoviću, da se vratimo samom Deridinom tekstu i vezi između Deridinih i Heideggerovih shvatanja svetosti i religije. Šta Derida duguje Heideggeru? Može li biti govora o uticaju nemačkog mislioca na Deridine oglede o svetome koji stoji pre i posle svih svetih spisa?
Pa sam Derrida je u tim svojim razgovorima izjavio da on stoji u vlasti Heideggerovog imaga. Kad to kaže kako bih rekao, razbarušen mislilac koji je doveo u pitanje sve moderne postulate. Metafiziku nazvao ironijom, buduću metafiziku odredio kao buduću ironiju, onda je to, kako bih rekao, vrlo ozbiljno priznanje. Kako je došlo do toga, ja moram da priznam da to nije sasvim jasno, budući da po mom mišljenju je taj Heideggerov koncept u odnosu na ovo šta radi Jacques Derrida prosto pa patetičan. Znate, ta njegova ideja o biću kao smrti, o ontologiji, o onom ontološkom što se može misliti samo ontološki i tako dalje, je u stvari posljednja metafizika moderne. Ja mislim da je ono što je Derrida tu našao, da je to ta razlika koju Heidegger naravno nije otkrio, ali na koju je insistirao, razlika između ontičkog i ontološkog. I uopće taj problem razlike je on mogao da otkrije kod Heideggera. Znate, ali ta stvar sa čitanjima, sa uticajima je krajnje diskutabilna i mislim da naprosto ne stoji uverenje da je, a to se može naći u nekim interpretacijama, da je Heidegger bio neka vrsta učitelja Jacques Derrida i da, znate, kako bih rekao, što jednostavnije, ta Heideggerova ozbiljnost i ta Derridina razbarušenost su pre suprotnost nego neka vrsta kontinuiteta ili nekog dijaloga. Tako da ja mislim da onda kada govori o Heideggeru, Derrida govori kritički. Heidegger je prosto neka vrsta, kako bih to rekao, strašila kojima je Jacques Derrida ilustrovao svoj odnos prema metafizici, metafizičkim postulatima, pošto je ono što je bio u stvari, što je bila, što je bio osnovni problem vremena prema Jacques Derridi, nije bio taj Heideggerov očajnički pokušaj da od egzistencijalne patnje napravi nekakav filozofski sistem ili posljednji filozofski sistem, nego je to bio prosto insistiranje na tome da je filozofija, da filozofije nema bez literature i da je potrebno zapravo izbrisati te disciplinarne granice. Tako da je to bilo jedno literarno čitanje Heideggera, a mislim da je on u stvari tu bio potpuno u pravu. Znate, danas je filozofija jedna vrsta literature i ona zapravo nema više nikakav patos, odavno nema patos nekakve kraljice nauka. Ona je jedna vrsta literature koja treba da vas suoči sa epohom u kome je filozofija u stvari izgubila svoj metafizički status ili svoje pravo na nekakvu definitivnu istinu.
Profesore Romčeviću, među savremenim autorima koji su se bavili problemom odnosa vere i znanja, ističe se i John Caputo, koji je, pored ostalog, i vrsni komentator Heideggera i mističke tradicije. Kako je Caputovo stanovište o religiji bez religije? Šta se krije iza ove paradoksalne formule?
Da, pa ta naoko paradoksalna formula, kad kažem naoko, mislim, ona jeste zaista po svom izrazu paradoksalna, pa krije se, mogli bismo reći, Jacques Derrida, jer je u pitanju Derridin jedan izraz, doduše malo preformulisan, a kada ću pomenuti Derridu, samo bih se osvrnuo još na, pošto smo i ovdje u vašem pitanju imali Heideggera oslovljenog, na tu priču oko Heideggera i Derridera. Očigledno je to neka relacija koja je dosta značajna danas, barem za jednu struju mišljenja. Ne bi bilo u stvari Derrida bez Heideggera. Derrida nije krenuo kao razbarušeni neki tip ili mislilac. On se, da kažem, razbarušio vremenom. Međutim, rana postavka ili rani njegovi radovi, kada on baratao nekom vrstom predikata koji još uvijek nisu uspjeli da se okupe u naziv dekonstrukcija, tada je zapravo noseći naziv bio destrukcija za njega. To se može vidjeti u tekstovima kako su, recimo, Nasilje metafizika o Levinasu. I on tu u mnogome želi da postavi svoje mišljenje u heideggerijanski projekat. Tako da je to razlog zašto je sada Heidegger toliko značajan za Derridu. Pa on je bio ta neka tačka sa koje se moglo vidjeti nekoliko stvari koje su bile Derridi značajne i koje su bile značajne, ajde kažemo, nije sad bitan taj pojedinični Derrida, ako kažemo nekome, ali je strašno što sam rekao da nije značajan taj pojedinični Derrida, naravno da je značajan, ali da sad ostavimo to po strani, da kažemo nekome ko dolazi iz određene tradicije gde su važni da smo bili strukturalisti, strukturalističko mišljenje o jeziku, to je ta tačka iz koje može da se vidi kako deprivilegovati u tematizovanju vremena modus sadašnjosti, odnosno prisutnosti. Dakle, kako protumačiti bivstovanje s one strane nereflektovane privilegije bivstovanja kao bivstujućeg? To je ono što je Heidegger omogućio. I ta polazna tačka je zaista od neprocenjive važnosti za Derridu i zato Derrida ne može da prestane da čita Heideggera, da govori o svojim dugovima Heideggeru, da se u svakoj prilici poziva na njega, zaista. Gotovo da nema ni jedne značajnije Derridine studije gde Heidegger nije makar spomenut negde marginalno. Dakle, to je bilo ipak preveliko otkriće, samo ontološka razlika, koja je motiv koji je vodio do razlike, do Derridine diferanse sa A umjesto sa E. Dug Heidegger je tu, da kažem, nešto sasvim utemeljeno. Dakle, to je jedna dobro utemeljena, dobro poznata stvar koja ima svoje argumentativno obrazloženje koje je potpuno, da kažem, nesporno. E, ali tačno je ova druga stvar koju je Daković iznao, da se Derrida zaista odnosio u svakom trenutku, kako je vreme odmicalo sve više, i kritički prema Heideggeru. Tako da je to jedan pomalo čudan odnos. Tamo gdje imate utisak da se najviše pripaja uz Heideggera, da mu najviše pripada, tu nekako počinje da narasta i neka vrsta, da kažem, odbojnosti ili animoziteta prema Heideggeru. To je zaista čitljivo u gotovo svim, a naročito ovim kasnijim Derridinim tekstovima. Pa, recimo, da teško da ima boljeg poznavaoca Heideggerovog dela od samog Derride, kreativnijeg, inventivnijeg poznavaoca. Šta znači poznavati, nego poznavati na inventivan način, moći pročačkati nešto što niko drugi nije, vidjeti neke mogućnosti u tom delu koje ono samo ne predočava na prvi pogled. A to je podrazumevalo, naravno, i udaljavanje od Heideggera. Dakle, kažem, to je malo tako čudan, neobičan odnos, gde imate to veliko pripajanje uz, a u istom tom aktu i neki čin udaljavanja ili, ako hoćete, razlikovanja, diferencije. Što se tiče religije bez religije, to jeste koncept koji je razvio Caputo kao, dobro što ste pomenuli, veliki poznavalac Heideggera, jer on jeste krenuo kao poznavalac ili kao, kažemo, tumač Heideggera i majstora Eckharta pre svega, pa je kasnije otišao ka Derridi, Levinasu i raznim drugima. U najkraćem, koncept religije bez religije bi, kako ga on protumačio, možda bilo čak bolje shvatiti religiozno bez religije ili religiozno pre same religije, šta bi to bilo? To bi bilo određeno stanje onoga što je Heidegger zvao design, dakle nekog tubilstovanja ili slobodni vulgarnije rečeno čoveka, koji je okrenut ili otvoren kao određenoj budućnosti koju Caputo naziva apsolutnom, dakle budućnosti koja je nepredstavljiva, nepredvidljiva, koja je apsolutno kontingentna, dakle ne znamo šta će biti. Postoji drugi tipovi budućnosti, odnosno jedan, ono predvidljive budućnosti kako smo nagnuti, koju možemo da projektujemo, proračunamo i da očekujemo da će se desiti prema tim proračunima, ali kaže Caputo postoji ova druga, kontingentnija budućnost, koja je u stvari otvaranje ka drugom. Budućnost koja je ono drugo, dakle nepredvidljivo, nepredstavljivo, neuračunljivo ako hoćete, ludo, potkačeno, besmisleno, jer bi ono trebalo da daje smisao u kojima se samo već ne pokorava. To bi po njemu bila elementarna struktura svakog iskustva. Dakle, svako ljudsko iskustvo, svaki akt iskustva jeste načelna otvorenost ili otvaranje ka tom i takvom nepredvidljivom i nepredstavljivom drugom, pa budući da nema čoveka bez mogućnosti iskustva, te budući da je s druge strane iskustvo obeleženo time što nas smatrao religioznim momentom ljudske egzistencije, jer nas otvara ka nepoznatom sa kojim ne znamo šta da radimo, dakle ima neke prerogative božanstva, utoliko onda u strukturi samog ljudskog, budući da ga iskustvo odlikuje, postoji ono religiozno, a zašto pre religije? Zato što ono događa i pre nego što se bilo kakva religija objavi. I pre nego što imamo bilo kakve objavljene religije kao sisteme verovanja ili sisteme dogmi, ako hoćete, a da ne govorimo još i o ustanovama i politikama koje iz toga proističu. Dakle, religija bez religije bi bila to, neka bazična struktura onog ljudskog pre nego što se bilo kakve religije pojave. Koliko je taj naziv srećan? To je sada jedno drugo pitanje i ono se otvara za neku dalju diskusiju, ali to je, da kažem, neka elementarna Caputova ideja nastala na tragu čitanja Deride, ali isto tako i Heidegger i naravno mistika koje ste i sami pomenuli.
Prema Deridinim opaskama, povratak religije nije isto što i povratak Boga, već povratak odgovornosti koja je umrla u logorima. Ovdje progovara iskustvo Deride kao Jevrejna, koji ne može da prenebregne problem progona i nasilja u svakom ozbiljnom tumačenju religijskih fenomena. Valja se sjetiti misli Hansa Jonasa koji se zapitao samom pojmu Boga posle Auschwitza. Što znači to pozivanje na odgovornost čovjeka i filozofa u Božijem odsustvu?
Teško pitanje. Znate, u tom dijalogu o veri i znanju ili filozofiji i religiji je doista filozof onaj koji postavlja pitanja. Dakle, vernik ili dogmatičar, teolog ne postavlja pitanja. On jednostavno veruje. I onda je na filozofu da u stvari postavi ovo pitanje odgovornosti, pa i pitanje, kako ste rekli, čovjeka bez Boga ili u odsustvu Boga. Međutim, tu ima i ta druga strana medalje, da tako kažem. Bog je filozofski pojam. Dakle, on nije izvorno teološki pojam. Teologija nije pala s neba. Znate. Naravno postoje sveti spisi i postoje različite religije, ali taj pojam Boga je u osnovi filozofski pojam i filozof, kada to kažem, onda mislim na to da filozof ima obavezu da ustanovi taj odnos prema svetom, pa i prema svetim spisima, i da postavi pitanje šta je sveto, odakle dolazi sveto. I to je pitanje koje postavlja i Heidegger, postavlja ga i Derrida, postavlja ga na kraju krajeva i Hegel. Znate, tako da po mom mišljenju tu postoji ta, kako bih rekao, ne dijalog, nego prosto međusobni uticaj ova dva koncepta o Bogu, odnosno apsolutnom subjektu, znate, jer šta bi bio apsolutni subjekt ako ne filozofski prevod ovoga šta vernik, ili šta bi mogao da bude ovoga šta vernik misli pod pojmom Boga. Na kraju krajeva, kad pogledate recimo taj ovaj Hegelov sistem koji je apsolutno zatvoren i u kome biće u ništa i ništa u biće ne prelazi, nego je već prešlo, iako je, kako bih rekao, tačna ova anegdota koja se može naći u spisima o Hegelu, prema kojoj je Hegel umro sa rečima ja sam Bog. Znate, onda nema sumnje da to pitanje odnosa filozofije i religije nije, kako da kažem, pitanje nekadašnjeg borbenog ateizma. Znate, nego su u pitanju prosto dva pristupa jednom istom problemu, problemu početka i kraja, problemu vremena. Znate, i to pitanje je u toj meri, kako bih rekao, složeno da zapravo osim na, naravno, ono je filozofski ozbiljno pitanje. Dakle, taj je, kako bih rekao, isključivi stav u ovom pitanju nema filozof, nego vernik i onaj ko veruje, on odbacuje sva pitanja. On je neko ko se ne pita. I onda imate tu, ako postoji neka netrpeljivost, onda je ona na strani vernika, a ne na strani filozofa.
Profesore Romčeviću, još jedan veliki savremeni mislilac je nezaobilazan u tematizovanju vere i znanja. Naime, mislim na Emanuela Levinasa, koji se također na svoj način bavio problemom svetoga. Kako je mesto njegovih ideja u okviru rasprave o postsekularnom mišljenju? I kako se Levinasova filozofija pozicionira u pominjenom protivstavu religere religare?
Da, to je zanimljivo pitanje. Pa, Levinas je neka vrsta, hajde da ga tako nazovemo, apostola postsekularnog mišljenja. To ćete videti i kod Kaputa, ali i kod raznih drugih. Na kraju krajeva, kada smo govorili o Derridi, kada smo pričali o Heideggeru, tu je trebalo svakako pomenuti i Levinasa, naročito za ovu poznu fazu gde počinju da dominiraju ove teme kao odnos prema drugome kao drugome, odnos prema drugome kao mogućem božanstvu, odnos prema drugome kao trećem, jer Levinas i tako naziva Boga kao onog on ili i te koga vidimo isključivo iz profila, nikada direktno, tako dalje. Dakle, Levinas tu jeste svakako nezaobilazna figura u nekom, da kažemo, širem prikazu. Dakle, ako bismo hteli malo iscrpnije da pokažemo šta je to postsekularno mišljenje, ne bismo smeli nipošto da ga zaobiđemo. I tu dolazimo onda na ovo što ste vi pitali, da, to je razlika religere i religare. To je stvari pitanje šta mi imenujemo kada imenujemo religiju, na šta mi mislimo kada izgovaramo reč religija. Vidite, danas ustalilo da je jedna od referencije za razmatranje ovog pitanja Benvenistov rečnik indoevropskih ustanova koji beleži zaista dva moguća korena. Jedan je ovaj glagol religere, koji znači ubrati, skupiti, prikupiti, i koji po Benvenistu označava religiozni obzir, kako bi se reklo, a drugi je ovaj religare, kaže, izmislili su ga hrišćani, Lactantius i Tertullian, i on znači obnoviti vezu. Naprimjer, kakvu vezu? Obnoviti zavet, imati dakle novi zavet sa Bogom, ili u jednom širem, ne istorijskom, nego recimo ontološkom smislu, šta bi to bilo religare, pa podrazumevalo bi se da je čovjek prethodno proteran od nekog, da je imao neku vezu sa Bogom, da je ona prekinuta i da mora iznova da se postavi. Kao što je recimo knjiga Postanja opisuje. Dakle, nije lako odlučiti sada koja od ove dve etimologije, kažemo, ispravna, i ima tu sad pristalice i protivnika jedne i druge. Levina se naime ovim pitanjem nije bavio, etimologijom ili ako hoćete lingvistikom ili u nekom širom smislu filologijom, takvim pitanjima, ali očigledno je da njegova priča o religiji ide na ovaj drugi trag, dakle da ide na religare, dakle na uspostavljanje religije kao obnavljanje veze. I on kaže jasno na nekoliko mesta, izraz religije je za mene posljednja struktura, ali šta ja mislim pod religijom? I onda zanimljivo, ne pominje Boga, nego kaže to je odnos dazajna sa transcendencijom, sa transcendentnim drugim. Transcendentni drugi, onostrani drugi, drugi koji nam nije imanentan, prisutan, dat i tako dalje, nad kojim imamo mi neku vlast, može biti s jedne strane zaista i Bog. Nije sporno, ali Levinas pre svega misli drugog kao drugog čoveka. Dakle, on religiji daje nedvosmisleno etičku dimenziju. To je ono zbog čega je on zanimljiv. Dakle, uzima pojam religije, sam termin, ali ga ne upotrebljava. Također je jako zanimljivo, iako sam slovi za teologa i religioznog mislioca u tradicionalnom smislu, na kraju krajeva on ima čitavu tekstualnu produkciju koja ide na tu stranu, koja zalazi u teološke teme, eseje i judaizmu, koliko god volite, ima, ima toga ohoho, ali postoji ova oštrija filozofska produkcija u kojoj pojam religije također figurira, ali ne označava religiju u nekom klasičnom smislu, nego upravo to, vezu između, ako hoćete, dva čoveka koji su jedno drugome beskonačno udaljeni, koji ne mogu nikada da se podudare vremenski, jer nastanjujemo u različite vremenske dimenzije. Recimo, kada govorimo, mi smo u jednoj neotklonjivoj dijahroniji jedni prema drugima. Dakle, beskonačna nesvodivost jednog na drugo, odnosno drugog na isto. To on hoće da označi izrazom religija. Koliko to sad razjašnjava stvari, a koliko unosi konfuziju, to je otvoreno pitanje, i ja nisam siguran da se ono može nedvosmisleno postaviti, ali je to ono što njemu obezbeđuje neku vrstu prohodnosti ili ako hoćete prolaza u tu priču o postsekularnom mišljenju, sa kojom nisam siguran koliko bi se sam Levinas složio, jer što je zanimljivo, postsekularno mišljenje udara na priču o prosvećenosti, znate. Kaputa kada govori o postsekularnom mišljenju, on misli da bi trebalo da se dogodi neka nova prosvećenost, koja, kako kaže, prosvećena u pogledu stare prosvećenosti, i koja će onda biti prosvećena također i u pogledu pojma sekularnog i sekularizma, pa će nas onda samim tim uvesti u neko novo dobu u kome ćemo reći, pa dobro, sad možemo da to tretiramo drugačije, dakle ušli smo u neko doba postsekularno. Kada imamo neki odnos prema sekularnom, ali nismo nužno sekularno orijentisani u mišljenju koje se zove filozofijom. Podlačim, nisam siguran koliko bi Levinas stao iza toga, jer je on i pored svega bio nepokolebljivo vezan upravo za ideju takozvane stare prosvećenosti, starog modernizma, ako hoćete, i što je u stvari najveći užas, ako gledate taj neki heideggerovski pejzaž, bio vezan za humanizam. On je smatrao da treba o tome govoriti. Naravno, kod njega je to humanizam drugog čoveka, to je malo izmešteni, pomereni, decentrirani humanizam, ali svakako humanizam, dakle, bio vezan za sve te teme koje u stvari u postsekularnom mišljenju bi trebalo da nekako budu, da ne kažemo prevladane, ali dovedene u pitanje ili makar do određenog stepena suspendovane.
O filozofskom problemu odnosa vere i znanja razgovarali smo sa Brankom Romčevićem i Nenadom Dakovićem. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Zoran Uzelac, emisiju pripremila Ksenija Radović.